Jorumi 4. Koro ere gima dwawachi kuom Ibrahim makwarwa? Ang'o mane oneno? Kadine bed ni obet e winjruok gi Nyasaye nikech gik mane otimo, to kara da obedo gi gima omiyo onyalo sungore. To chutho, oonge gi gima onyalo sungorego e nyim Nyasaye nikech muma wacho ni ya.
Ibrahim noyie kuom Nyasaye. Mi yieneno ema nomiyo Nyasaye okwane ni en ng'ama kare.
Ka ng'ato osetiyo tich moro, to chudo ne ok kwan ka kony moro momiya amiya, to ikwano ka pok moyudo kuom luche. To ka ng'ato ok ogeno kuom gimoro mosetimo, to oyie mana kuom Nyasaye mamiyo jomaricho bet e winjruok kode. To yieneno ema ikwano ka gimomiyo obet e winjruok gi Nyasaye. Mano bende, e gima ne Daudi owacho ka nowuoyo kuom hap ng'at ma Nyasaye kwano ni ng'ama kare, mak orango timbe mosetimo. Nowacho niya,
"Mano kaka joma Nyasaye oseweyo nigi kethogi, kendo orucho richogi gin johawi. Adier, ng'at ma ruoth ok kwan ka jaricho en jahawi."
To uparo ni hayo mane Daudi owuoyo kuomeni, en mar jomoter nyangu kende koso? Oyo, en mar joma ok oter nyangu bende, nikech wasehulo ni muma wacho ni, yie mar Ibrahim ema ne omiyo Nyasaye okwane ni en ng'ama kare. Nyasaye nokwane ni en ng'ama kare kosetere nyangu koso kapodi. Donge nokwane kapok otere nyangu? To ok kosetere. To achien, ne otere nyangu kaka ranyisi ni Nyasaye ne okwane ni en ng'at makare nikech yie mane en go kane pok otere nyangu. Kuom mano, Ibrahim e wuon ji duto moyie kuom Nyasaye, kendo ma Nyasaye kwano ni joma kare, kata obedo ni ok otergi nyangu. To bende, en e wuon jogo moter nyangu, to ok nikech osetergi nyangu, to mana nikech giluwo yor yie mane wuonwa Ibrahim bende oluwo kane pok otere nyangu. Nyasaye nosingore ni Ibrahim kod nyikwaye ni piny nobed margi. To ne ok osingore kamano nikech Ibrahim norito chik, to mana nikech nokwane ni en ng'at makare kuom yie mane en go. Kada bed ni gima Nyasaye osingore imiyo mana joma orito chik, to kara yie ma ng'ato nigo onge tiende. Kendo singruok mar Nyasaye bende onge tich. Chik kelo mirim Nyasaye, to kama chik onge, ketho chik bende onge. Gimomiyo yie nyaka bedie, en ni mondo gik moko duto oyud nono kuom ng'uono, kendo singruok obed gi teko ni koth Ibrahim duto, ok mana ni joma rito chik kende, to bende ni mago ma oyie mana kaka Ibrahim bende noyie. Ibrahim e wuonwa waduto, mana kaka muma wacho ni ya.
Aseketi wuon ogendini mang'eny.
Kuom mano, singruok nigi teko e nyim Nyasaye mane Ibrahim oyie kuome. En e Nyasaye machiero joma tho, kendo ma gima owacho miyo gik ma onge betie. Ibrahim noyie kendo nogeno agena, kata obedo ni gima dine miyo gen kamano ne onge. Mano omiyo nodoko wuod ogendini mathoth, mana kaka muma wacho ni,
"Nyikwayi nobed mana mathoth kamano."
Kata obedo ni hike koro ne dirom 100, mine ong'eyo ni ringre owuon chalo gi gima otho. Kendo ni Sara bende koro ndalo ne mar nyuol osekadho, to yie mare ne ok odok chien. Ne pod ogena agena singruok mar Nyasaye ma ok oriwo gi kiawa. Yie mare nopong'e gi teko mi omiyo Nyasaye duong', ka en gi ratiro ni Nyasaye nigi teko mar timo gima ne osesingore ni notim. Yieneno ema nomiyo Nyasaye okwane ni en ng'ama kare. To weche mondik ni Nyasaye nokwane ni en ng'ama kare ne ok ondik mana nikech Ibrahim kende, to nondiki nikech wan bende, ma ibiro kwano ni joma kare nikech wayie kuom jal mane ochiero Yesu Ruodhwa oa kuom joma otho. Yesu ema nochiw mi otho nikech richowa, to nochiere mondo wabedi e winjruok gi Nyasaye.